1. Podela ljudskih prava i sloboda. Postojanje brojnih i raznovrsnih prava i sloboda građana nameće i potrebu njihove podele i razvrstavanja, tako da se u teoriji i literaturi uočavaju različite podele sloboda i prava, i to prema brojnim merilima. Tako se prema svom nosiocu prava dele, na individualna, pojedinačna i kolektivna, grupna prema stepenu ostvarenosti, na formalna i stvarna, prema odnosu pojedinca i države, razlikuju se prava negativnog statusa, u koje država ne sme da se meša, prava pozitivnog statusa, kojima građani mogu od države da traže određeno činjenje ili nečinjenje, i prava aktivnog statusa, kod kojih građani učestvuju u obavljanju javnih poslova. Prema predmetu, prava se dele na lična, politička, ekonomska, socijalna i kulturna, i prema vremenu nastanka razlikuju se prava prve, druge i treće generacije. Prof. Marijana Pajvančić pominje i podelu na prava čoveka, prava građanina i prava državljana, u zavisnosti od toga da li pripadaju svakom čoveku, građaninu ili državljaninu određene zemlje. Dalje razlikuje prirodna i građanska prava. Prirodna se stiču rođenjem, a ova druga samo u okvirima zajednice. Zakonska i etička prava, zakonska su uređena pravilima, a ova druga to ne moraju da budu. Liberalno odbrambena prava i demokratska individualna prava i prava kolektiviteta, osnovna i zakonska, lična, društvena i građanska prava, opšte slobode i prava i posebna prava i slobode, prava građana koja su posledica jednakosti i prava koja su posledica slobode građana, lična, politička i socijalno-ekonomska. Nešto specifičniju podelu sloboda i prava daje i Rajko Kuzmanović, prof. Pravnog fakulteta u Banja Luci. Prema njemu, ona se dele na prirodna i stečena prava, formalna i stvarna, klasična i nova prava i slobode, aksiomatska i procesualna prava, lična prava i slobode, politička, socijalno-ekonomska i kulturno-istorijska prava i slobode, prava i slobode rada i upravljanja, ekološka prava i slobode, prava lokalne samouprave, prava i slobode informisanja i obaveštavanja. Svakako da zaslužuje pažnju i jedna sasvim originalna podela i tipologija prava i sloboda koju je dao prof. Dragan M. Stojanović sa Pravnog fakulteta u Nišu, i koji razlikuje sledeća osnovna prava, prema izvorima, na nacionalna i internacionalna, prema personalnom području važenja, na prava čoveka i prava građana, prema poreklu, na nedržavna i državna, prema sadržini, na liberalna.